Následující text druhého listu Petrova, přátelé, se opírá o příběh Lotova vysvobození ze Sodomy a Gomory, jak jsme se o něm zmínili posledně. A současně se opírá o děj hrozného soudu nad Sodomou a Gomorou a konec konců těch dalších soudů, o kterých jsme si četli. A tak jsme ve druhém listu Petrově, druhé kapitole, čtu 9. verš. Pán však dovede vytrhnout zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu. Tady jsou zmíněny dvě věci, které si moc nedovedeme představit anebo vysvětlit. Jednak to vysvobození zbožného z pokušení anebo ze zkoušky. A pak už vůbec nemáme potuchy, jak probíhá to uchování nespravedlivého k soudu. Náš McGee ve svém komentáři říká, že ten stav se nemusí ukázat hned, že tudíž ani ta odplata nebývá zřejmá hned. Ale tak jako pšenice a koukol rostou spolu až do žně, jak to řekl pán Ježíš, tak také zbožní i nespravedliví zatím žijí pospolu, až do žně, kdy pšenice bude uložena v sýpce a koukol bude pozbírán a spálen. O těch nespravedlivých apoštol Petr dále píše ještě toto. Kousíček 9. verše a pak 10. Pán však dovede nespravedlivé uchovat pro trest v den soudu, a to především ty, kdo se svévolně ženou za poskvrňujícími vášněmi a pohrdají každou autoritou. Jsou to drzí opovážlivci, nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Ekumenický překlad. V textu druhého listu Petrova nás čekají ještě dvě těžká místa. Jsou tu verše, jejichž výklad je nesnadný anebo také nejednoznačný, a tak někteří služebníci slova je chápou poněkud rozdílně. V tom 10. verši, který jsme si právě přečetli, je zmínka o těch, kdo pohrdají každou autoritou. Náš McGee dovozuje ze skutečnosti, že to slovo se v originále vyskytuje ku příkladu také v první kapitole listu Efeským a v epištole Judově, že nejde o nějakou pozemskou autoritu či pozemskou správu, kterou by tito lidé pohrdali, ale jak je také dále v tomto verši naznačeno, jde o vztah vůči tomu duchovnímu, co je tu nad námi, co je nadpozemská autorita, kterou Pán Bůh jaksi stvořil a ustanovil. Jsou to drzí opovážlivci, nechvějí se před nadpozemskými mocnostmi a rouhají se jim. Rouhání je v podstatě zlé mluvení, jsou to urážlivé výroky. Není to třeba posměšné braní Božího jména nadarmo, když se Boží jméno stává pouze citoslovcem údivu, pouze nesmyslným zvoláním, kterým si lidé ulevují třeba při nějakém nezdaru? A nejednou jsem se setkal doslova se zlořečením na adresu Pána Boha. V 11. verši 2. kapitoly 2. listu Petrova je pokračování: ani andělé, ačkoliv jsou větší silou a mocí, nevynášejí nad těmi mocnostmi před Pánem zatracující soud. Celý tento úsek, který jsme začali spolu číst už vlastně v minulém pořadu, se vztahuje na falešné, lživé učitele. Tady se dovídáme, že jedním z jejich zvyků bude, či bez pochyby je, pýcha a z ní vyplývající arogance, postoje, počínání, které si ani andělé nedovolí, i když by se to mělo týkat mocností, které budou zjevně zatraceny. To je opravdu zvláštní. Náš McGee uvádí jako příklad disputaci mezi archandělem Michaelem a Satanem o Mojžíšovo tělo, jak nám to ve své epištole zachytil Juda. Mnohé je tu společné s naším textem druhého listu Petrova. Tam si čteme, to je Juda verš 8. a 9. Podobně i tito blouznivci poskvrňují své tělo, žádnou autoritu neuznávají, nad pozemským mocnostem se rouhají A přece sám archanděl Michael, když se přel s ďáblem o Mojžíšovo tělo, neosmělil se vynést nad ním zatracující soud, ale řekl: potrestej tě, Hospodin. Přimlouvám se k tomu, co dále říká náš kazatel McGee, že věřící člověk by se měl velmi obezřetně vyjadřovat o těch temných mocnostech, které tu jsou, které na různé lidi všelijak působí a jejichž existenci si pozorný boží člověk tu a tam musí uvědomovat. Někdy je možné od spasených věřících, kteří se upřímně radují v Pánu Ježíši, slyšet skoro posměšky na adresu poraženého nepřítele, míněno Satana. Nicméně apoštol Petr nás učí, že to není správný postoj a správné jednání. V Pánu Ježíši máme sice bezpečné vítězství nad tím lvem, který obchází a řve, ale to neznamená, že si máme s ním zahrávat nebo že ho můžeme, obrazně řečeno, provokativně tahat za vousy. Ani archanděl Michael si nedovolil rouhavé slovo nebo zatracující soud nad Satanem, přestože definitivní osud Satana je nepochybný. A to je i pro nás vážné varování. Pro samotné lživé učitele tady apoštol Petr uvádí ještě další, nutno říct, dosti tvrdé přirovnání. 12. verš 2. kapitoly 2. listu Petrova. Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata určená od přírody za kořist a na porážku rouhají se tomu, co neznají. Zahynou ve své zkaženosti. Odpadlíci jsou tu charakterizováni jako nerozumná divoká zvířata. Rouhají se tomu, co neznají, nebo podle starého kralického čemu nerozumějí. Tady je to řečeno o falešných učitelích, ale je až s podivem, jak mnozí lidé se dnes takto chovají. I dnes se mnozí lidé dívají na Bibli jako na podivnou sbírku starých spisů, které pro tuhle moderní dobu nemají žádný význam. A tento úsudek, jak jsem si mnohokrát ověřil, mají někteří lidé, přestože z Bible přečetli sotva nápis na hřbetu. Hodnotí něco, co vůbec neznají, o čem nevědí, čemu vůbec nerozumějí. Petr pak pokračuje dále a dostanou odplatu za svou nepravost. Jejím požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš. Potvrzení a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují. Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše. Srdce mají vycvičené v hrabivosti, jsou to synové prokletí. V těchto verších vidíme krajní porušenost lidského srdce. Apoštol Petr ty falešné učitele vskutku nešetří, odhaluje je v jasném světle. Kolik je dnes takových náboženských kultů, které se skrytě nebo i zcela programově a otevřeně orientují na finanční zisky? Nebo na různé další tělesně přitažlivé a často úplně zvrácené věci? A tak mohou být i křesťanské spolky, které například propagují nebo umožňují homosexualitu a tak podobně. Kdo hřích přímo nebo nepřímo propaguje, dá se pak snadno k těm zlým činům strhnout. Kdo má srdce plné zlých myšlenek, jak je tady Petr popisuje, ten bude taky zlo snadno konat a k jeho obhajobě použije, když se to bude hodit, třeba i Bibli. Mnozí lidé dnes na obhajobu svých skutků a svého způsobu života říkají, to je můj život a já si můžu žít, jak chci. K tomu, pokud mám příležitost, jen dodávám nenápadnou otázku, opravdu můžeš žít, jak chceš, můžeš změnit způsob svého života, opravdu můžeš zanechat třeba závislosti na alkoholu, kterou jsi svou svobodou vybudoval, můžeš třeba po několika letech kouření s ním okamžitě přestat, opravdu můžeš, Opravdu můžeš ukončit ty postranní sexuální vztahy, které máš, na které jsi tak navykl, i když nebudou homosexuální, to je úplně jedno, prostě pravidelná nevěra, kterou někdo pěstuje, a žít najednou čistý život ve vlastní rodině. Opravdu můžeš? Svoboda takových lidí je totiž vesměs pouze iluze. Domnívají se, že jsou svobodní a že mohou dělat, co chtějí, ale ve své píše, ve svém sebevědomí si neuvědomují, že postrádají svobodu nedělat to, co nechtějí. Náš McGee ve svém komentáři docela tvrdě naráží na život vládnoucích vrstev své země, to znamená Spojených států. Lidé ve vysokých funkcích u nás někdy tvrdí, že jejich život v soukromí, život mimo funkci, je pouze jejich soukromá věc, tedy rozbitá manželství, rozvrácené rodiny, erotické zálety, případně alkoholismus a najednou i různé formy drogových závislostí anebo všelijakých finančních machinací, to všechno někteří chtějí pokládat za soukromou záležitost, ale jinak, pokud jde o funkci, jsou morálně bezúhonní, jak se tomu říká. Chtěli bychom lidi ryzí, čestné vždy a všude, morálně čisté. Takové ovšem žel naše společnost moc nevyžaduje, neočekává a vlastně skoro to působí, že je ani nemá. O falešných učitelích, o těch duchovních, ale i morálních svůdcích apoštol Petr v tom našem odstavci dále ještě píše, to je 15. verš 2. kapitoly 2. listu, opustili přímou cestu a zbloudili, když se dali na cestu Baláma, syna Beórova, kterému se zalíbila mzda za nepravost. Balám je starozákonní postava, která je třikrát zmíněna také v Novém zákoně. Záznam jeho příběhu najdete ve 4. knize Mojžíšově 22. kapitole. Ten příběh je pak zvláštně upřesněn právě některými připomenutími v Novém zákoně. Zde totiž vystupují na povrch zpočátku nezřetelné vnitřní motivy, které Baláma vedly k jeho jednání. Co je to ta Balámova cesta, jak o ní tady píše apoštol Petr? Cesta Baláma, syna Beorova, kterému se zalíbila mzda za nepravost. Balám byl povolán jako služebník živého boha, Hospodina. Moábský král Balák ho vyzval, aby za ním přišel a aby zlořečil Izraeli, který se mezi tím utábořil nedaleko moábské země. Balák, moábský král, volá Baláma, aby vyslovil kletbu proti Izraeli. Balám přitom dobře věděl, že to nemá udělat. Hospodin mu to dal jasně najevo, že se v žádném případě nemá nechat zavléct do této kletby, že vůbec ani nemá s Balákem jít. Zpočátku vyslovil velmi hrdinné a velmi duchovně vyhlížející odmítnutí jakýchkoliv úplatků, jimiž měl být za tuto svoji kletbu zmanipulován. 4. Mojžíšova 22.18. I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodina svého Boha a učinit cokoliv, ať malého nebo velkého. Ovšem postupně se Balám po dalších honosnějších a honosnějších návštěvách poslů od moábského krále Baláka vydal na cestu s muži, kteří ho takhle přišli k tomu prokletí Izraele přemlouvat a uplácet. A naše druhá epištola Petrova nám k tomuto starozákonnímu záznamu doplňuje skutečné motivy, které v Balámově nitru byly. Petr mluví o tom, že se mu zalíbila mzda za nepravost. Balámova cesta je cesta náboženského života s vidinou osobního prospěchu. Balám se s těmi svými v úvozovkách zákazníky vydal na cestu, ale došlo ke zvláštní situaci, kdy vlastně nemohl jít dál a tak k němu dost nezvykle Hospodin promlouvá. V tom příběhu ve 4. Mojžíšově 22 je napsáno, že Balám jel na oslici. Na cestě se však Balámovi postavil Hospodinův posel s vytaseným mečem. Balám ho v tu chvíli ještě neviděl, ale oslice jej viděla, bála se ho a tak uhnula z cesty a šla polem. Podobně když potom projížděli stezkou mezi vinicemi, hospodinův posel se tu postavil do cesty znovu. Oslice hospodinova posla opět uviděla, jak stojí na cestě mezi dvěma zítkami. Balám však zatím ještě neviděl nikoho. Oslice se snažila vyhnout hospodinovu poslovi s mečem a tak Balámovi otřela nohu o tu zítku. Třetí podobná situace nastala, když se hospodinův posel postavil na cestě do takového místa, kde už oslice neměla kam uhnout. Byl to prostě úzký průchod. Tentokrát oslice bezmocně prostě pod Balámem klesla. Balám se hrozně zlobil a ve všech třech případech svou oslici bil za to, že se uchýlila z cesty. V tomto třetím případě je však napsáno, že hospodin oslici otevřel ústa a ona že promluvila srozumitelnou řečí s otázkou, proč ji vlastně bije. Teprve potom Balám uviděl hospodinova posla. A to je také situace, kterou nám připomíná Petr. Němá oslice promluvila lidským hlasem a tak zabránila prorokovu bláznovství. 16. verš v naší 2. Petrově 2. kapitole. V Novém zákoně se jméno Balám vyskytuje celkem třikrát. Tady ve 2. listu Petrově si čteme o cestě Balámově. Judova epištola zmiňuje Balámovu mzdu, či Balámův úplatek, a kniha Zjevení pak Balámovo učení. To jsou tři pohledy na starozákonní postavu Baláma. Apoštol Petr říká, že oslice zabránila prorokovu bláznovství. Náš Megí s úsměvem jakoby v závorce dodává, že kdysi byl zázrak, když osel promluvil, zatímco dnes je zázrak, když osel mlčí. Balám je nám ve 2. listu Petrově na konto falešných učitelů připomenut jako ten, kdo jde za majetkem, za ziskem, kdo je žádostiv úplatku na pozadí svého duchovního života nebo svého učení. Nepřipomíná vám to některé dnešní směry, které mají blahobyt přímo v programu svého učení? Bohatství je podle těchto moderních takzvaných křesťanských učení prý znakem správného duchovního života s Bohem. Vždyť sám jedinečný Boží syn Pán Ježíš Kristus na této zemi žil jako jeden z nejchudších. Na rozdíl od lišek, které mají doupata, a od ptáků, kteří si staví hnízda, on neměl kde by sklonil hlavu. A jak žili jeho následovníci, jeho apoštolové a další prostí lidé? Ubezpečuji vás, že to nebyl žádný blahobyt a už vůbec ne blahobyt, který by je vyznačoval a který by byl lepší než, řekněme, u nevěřících lidí. Apoštol Pavel říká, že dovede snášet i hojnost, ale také nedostatek. Říká, že při své práci pro Pána Ježíše ve svém životě s ním zakusil i hlad, i nahotu. Chci vás ujistit, že Pán Ježíš ani apoštol Pavel není proti bohatství, neprohlašuje bohatství za hřích, ale o duchovním životě s Pánem Ježíšem, který by se měl stát zdrojem bohatství, apoštol Pavel svému mladému příteli a spolupracovníkovi Timoteovi napsal tato slova jako varování. Jestliže se někdo nedrží zdravých slov našeho Pána Ježíše Krista a učení pravé zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí a jen si libuje ve sporech a slovních potyčkách. Z toho vzniká svár, urážky, podezřívání, ustavičné hádky lidí, kteří mají zvrácenou mysl a jsou zbaveni pravdy a zbožnost pokládají za prostředek k obohacení. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, pokračuje apoštol Pavel v 1. Timoteovi 6, verše 3 až 10, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a nic si nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení. A ještě jeden velmi známý citát, který se týká lidí niterně orientovaných na získávání majetku, na hmotné bohatství. Je to z Matouše 19:23-24. Ježíš řekl svým učedníkům, amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského. Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království. Apoštol Petr o těch učitelích, kteří duchovní službu konají s motivem tělesného zisku, získání bohatství, říká, opustili přímou cestu a zbloudili, když se vydali na cestu Baláma. Než se dnes rozloučíme, přátelé, chtěl bych v tomto kontextu jen dodat, že Boží slovo není proti čestnému, správnému podnikání, není proti investicím, naopak je dost příkladů, které povzbuzují rozumnou investici a využívání majetku, jako třeba podobenství o hřivnách, nebo ten příběh, který pán Ježíš vypráví, že někdo spočítá náklady a začne stavět věž a tak různě, prostě dobrá rozvaha. To, co apoštol Petr vyslovuje jako varování, je očekávání zbohatnutí skrze duchovní službu. A v tom je rozhodně varování. To zase ale na druhé straně nic neříká proti tomu, že by nemohli být pracovníci církve nebo pracovníci evangelia, kteří jsou finančně podporováni dobrovolnými dary různých věřících, nebo řekněme i těmi podnikateli nebo některými organizacemi. Snad si v tom rozumíme, ale kontext Božího slova pro nás bude tím nejlepším ujištěním, že správně rozumíme. A tak vás chci povzbudit k dalšímu čtení epištoly Petrovi, abychom si příště mohli rozumět o to lépe. Bůh vám žehnej.